Milí posluchači, v závěru minulého pořadu pod názvem Světem Bible jsme spolu četli první verš ze 32. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi. Zněl takto. Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, zhromáždil se k Áronovi a naléhali na něho. Vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Áron jim řekl, strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně. Jak jsme si už posledně naznačili, Izrael v tuto chvíli řeší svou bezradnost, když nemá před očima Mojžíše. Řeší ji podle vlastního uvážení. Mají pocit, že ztratili Mojžíše, který jim byl až dosud viditelnou zárukou Boží přítomnosti. Hledají tedy jiné záruky. Prohlašují, udělej nám Boha. A to je hrozné slovo. Udělej nám obraz, ve kterém by přebývala Boží síla. Chceme mít před očima jistotu, že nezůstaneme uprostřed pouště sami. Jak krátká cesta vede k modloslužbě. Kolik toho mají za sebou, kolik Hospodinových skutků viděli a jak málo teď stačí, aby se Pán Bůh ztratil z jejich myslí. Áron jim řekl, strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně. I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu býčka. A oni řekli, to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Áron, bratr Mojžíše, reaguje na žádost lidu. Udělej nám Boha. Podle některých vykladačů se tímto způsobem Áron snaží odvrátit národ od jeho úmyslu. Požaduje velikou obětavost. Lidé se mají zříci svého zlata, svých zlatých náušnic. Je třeba si uvědomit, že tyto náušnice nebyly jen obyčejnými šperky, jaké mnozí nosí i dnes, prostě pro krásu. Náušnice si izraelský lid přinesl z Egypta a mnozí je pravděpodobně chápali jako určité amulety. Svědčí o sklonu izraelského lidu k pohanství, o sklonu, který v tomto lidu přetrvával po staletí. Náušnice byly pro lid, který se teprve učil spoléhat na Boží ochranu, jakýmsi pocitem příslibu bezpečí. Áron chce po lidech, aby se vzdali těchto svých dosavadních jistot. A národ, zlákán vidinou obrazu Boha, se těchto svých náušnic vzdává. Je dobré si uvědomit, že lidé, kteří jsou na scestí, jsou najednou ochotni i k nesmírným obětem. I veliká náboženská horlivost může být jen potvrzením toho, že člověk je na scestí. I horlivost může být překážkou na cestě k živému Bohu. Horlivost sama o sobě ještě mnoho neznamená, je to jen jakési emocionální zaujetí pro něco. Připomíná mi to situaci Izraele, do které se dostal o staletí později, kdy o tom apoštol Pavel říká, vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plní horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. Římanům 10, druhý verš. Áron tedy od lidu vybírá jejich náušnice či amulety a z toho zlata vytváří sochu býčka. Snad mu tehdy rozuměl spíše jako připomenutí Hospodina, jako obraz Boží podnože. Lid si ale sochu vysvětluje jednoznačně. To je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Tímto momentem se celá situace dostává na novou rovinu. Mít obraz Boha, mít modlu, to jsou otevřené dveře ke snaze Bohem manipulovat, snažit se jej ovládnout, mít jej k dispozici podle svého přání. Hospodin se najednou v myslích lidí dostává na úroveň pohanského božstva. Náhle není rozdíl mezi Hospodinem a bohy Egypta. Kdekoliv si člověk neuvědomuje, že Pán Bůh je svrchovaným pánem lidského života, tam se stává modloslužebníkem. Kdekoliv chce člověk vidět v Pánu Bohu jenom myšlenku, představu, ideu, tam všude ztrácí to podstatné, poznání, že Hospodin je živý Bůh, můj Bůh. Když to Áron viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Áron provolal: zítra bude Hospodinova slavnost. Na zítří začasného jitra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití. Nakonec se dali do nevázaných her. Ekumenický překlad textu 2. Mojžíšovi 32. kapitoly veršů 5. a 6. Áron, jak vidíme, se stal obětí vlastní strategie. Místo aby od počátku zaujal jasný postoj božího vyznavače, aby jednoznačně odmítl pohanskou žádost, kterou lid vyslovil, pokusil se jít cestou kompromisu. Vývoj událostí se mu ale vymkl z rukou a Áron novou situaci nezvládá. Přijímá pohled lidu, přijímá názor, že zlatý bíček je skutečně zobrazením Hospodina, a co víc, že je zpřítomněním božské síly, že je samotným Bohem. A Áron před ním buduje oltář. Po zřízení oltáře nastává čas pohanské bohoslužby. Ta bohoslužba není pohanská ani tak svým zaměřením, vždyť Izraelci i tímto způsobem očividně chtěli sloužit Hospodinu, ale pokusili se mu sloužit pohanským způsobem, tím, že viděli v úvozovkách svého Boha. Okolní národy uctívali své modly nejen přinášenými dary, ale i vlastním jednáním. Tím, že uvolňovali plodivé síly, chtěli přimět svá božstva k posílení plodnosti země, dobytka i lidí. Takový způsob uctívání byl lidem příjemný. A tak si tu čteme, že Izrael se dává do nevázaných her, jak je to vyjádřeno v ekumenickém překladu. Jejich počínání ovšem nezůstalo Pánu Bohu skryté. I promluvil Hospodin k Mojžíšovi: sestup dolů, tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, se vrhá do skázy. Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu bíčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají: to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. 2. Mojžíšova 32, verše 7 a 8. Zatímco pod horou probíhá divoká a nevázaná slavnost, nahoře mluví k Mojžíšovi Hospodin. Informuje Mojžíše o dění v táboře a posílá ho dolů. Všimněme si, že Hospodin tu neříká Mojžíšovi můj lid, který jsem vyvedl z egyptské země, ale tvůj lid, který si vyvedl. Zříká se snad Hospodin své odpovědnosti, což to nebylo na jeho výslovný příkaz, že Izrael vyšel z Egypta, což Pán Bůh sám neotevřel dveře Egypta a nepřinutil faraona propustit hebrejské otroky. Byl to Pán Bůh sám, Hospodin vyvedl svůj lid. Ale odpovědnost za izraelský národ svěřil Mojžíšovi. Když Pán Bůh pověří odpovědností, a on to tak dělává, je třeba ji přijmout a nést. Izrael byl nyní Mojžíšovým lidem, protože mu jej Pán Bůh svěřil. Mojžíš tento úkol přijal, dokonce velice vážně, se vší zodpovědností, jak ještě dále uvidíme. Hospodin dále Mojžíšovi řekl: viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje. Teď mě nech, ať proti nim vzplane můj hněv a skoncuji s nimi. Z tebe však udělám veliký národ. Boží hněv je něco hrozného. Někdy máme pocit, že Boží hněv je věcí pouze starého zákona, ale nenechme se mýlit, i v novozákonní epištole Židům můžeme číst: vždyť víme, kdo řekl, já budu trestat, má je odplata, a jinde Pán bude soudit svůj lid. Je hrozné upadnout do ruky živého Boha. Tolik z epištoly Židům 10, 30 a 31. Mezi Božím hněvem ve starém a v novém zákoně je ale jeden podstatný rozdíl. Zatímco ve starozákonní době se hříšníci mohli setkat s projevem Božího hněvu bezprostředně, přímo, jako se to stalo třeba ve městech Sodomě a Gomoře, v novozákonní době to není obvyklé. Boží hněv totiž v plnosti dopadl na Božího syna, Pána Ježíše Krista. On snášel Boží hněv na našem místě. Pán Bůh proto za lidský hřích zatím svět netrestá. Doba Božích soudů přijde teprve, až skončí čas milosti. Zatím se každý člověk může rozhodnout a připojit se k těm, kteří prosí o milost Božího syna a jsou pak jeho odpuštěním od trestu za hřích navždycky uchráněni. Vraťme se ale k tomu, co Pán Bůh říká Mojžíšovi. Uvědomujeme si dosah těch slov. To bylo obrovské pokušení. Úžasná Boží nabídka. Hospodin vlastně říká Mojžíši, pojďme to začít všechno znovu od začátku. Smlouva uzavřená s Abrahamem, na kterou spoléhá tento lid, nesplnila svůj původní smysl. Tito lidé ji porušili. Teď se ty staneš novým Abrahamem, Mojžíši. Ty osobně budeš novým praotcem velikého národa. Ty poneseš všechnu slávu, všechnu čest praotce mocného lidu. S těmito lidmi teď skoncujeme. Začneme znovu. Jak na to reaguje Mojžíš? Mojžíš se projevil jako jeden z největších biblických modlitebníků. Prokázal, že jeho srdce je velmi blízké srdci Božímu. Mojžíš stál na straně Boží lásky k lidem. Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který si vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země? Proč mají Egypťané říkat, vyvedl je se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a na dobro je smetl z povrchu země? Upusť od svého planoucího hněvu, dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš. Rozpomeň se na Abrahama, na Izáka a na Izraele, své služebníky, kterým si sám při sobě přísahal a vyhlásil, rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví. A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. To je ve 32. kapitole, milí přátelé, úsek od 11. po 14. verš. Zatímco v 7. verši jsme slyšeli, jak Hospodin mluví k Mojžíšovi a mluví o jeho, tedy o Mojžíšovu lidu, nyní se Mojžíš obrací k Pánu Bohu a mluví o Božím lidu. Mojžíš dobře ví, že on sám by bez svého Boha neznamenal vůbec nic. Je si plně vědom, že všechna jeho sláva jako vůdce celého národa může zmizet v jediném okamžiku. Jediný, na kom i v této chvíli skutečně záleží, je Hospodin sám. Jde tu o Boží lid, ale jde o něm především kvůli Pánu Bohu. Proč Mojžíš to říká takto? Proč nepřijímá Boží nabídku? Proč nemluví o nápravě, kterou by mohl ve svém lidu zjednat třeba on sám? Protože Mojžíšovi jde skutečně víc o Pána Boha, o Hospodina, než jenom o Izrael. Mojžíšovi skutečně záleží na vyvýšení jména jeho Boha. Mojžíš by nerad viděl, aby se Egypťané Hospodinu posmívali. A proto připomíná dávné boží sliby, proto mluví o Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Mojžíš se vší silou drží důvěry v boží spolehlivost. A Pán Bůh mu dává za pravdu. Dává se pohnout k lítosti, jak jsme si četli. Hospodin je Bohem, který dovede změnit svá rozhodnutí, pokud to vede k dobrému. Proto může apoštol Jakub psát: velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5, 16. verš. Božím rozhodnutím o milosti ovšem celá záležitost ještě zdaleka neskončila. Ve 32. kapitole dále od 15. verše čteme tohle. Mojžíš se obrátil a sestupoval z hory s dvěma deskami svědectví v ruce. Desky byly psány po obou stranách. Byly popsané po líci i po rubu. Ty desky byly dílo boží a písmo vyryté na deskách bylo boží. Tu Josue slyšel, jak lid hlučí, a řekl Mojžíšovi: v táboře je válečný ryk. Ale on odvětil: to nezní zpěvy vítězů, to nezní zpěvy poražených, já slyším halas rozpustilých písní. Mojžíš se tedy vrací z hory ke svému lidu. Ví o jejich vině, ale nechce zůstat mimo. Nemůže zůstat mimo. Nese v rukou desky božího zákona, ale přitom ví, že patří k těmto hříšníkům. Mojžíš je ochoten a připraven stát po jejich boku a zápasit o jejich život. Když se Mojžíš přiblížil k táboru a uviděl bíčka a křepčení, vzplanul hněvem, odhodil desky z rukou a pod horou je roztříštil. Pak vzal bíčka, kterého udělali, spálil jej ohněm, rozemlel na prach, nasypal do vody a dal Izraelcům pít. Áronovi Mojžíš řekl: co tento lid udělal, že si naň uvedl tak veliký hřích? 19. až 21. verš. Hřích je hrozná věc. Tak hrozná, že Mojžíš ve svém hněvu dokonce rozbíjí boží dar. Desky zákona. Lidský hřích totiž ničí boží zákon, ničí vztah mezi Pánem Bohem a jeho stvoření. Kde je hřích, tam se bortí všechno spojení mezi nebem a zemí. Kdyby nebylo oběti Pána Ježíše Krista, byl by svět ve svém hříchu naprosto ztracen. Všimněme si ještě, koho Mojžíš viní z pronevěry. Podle jeho pohledu hřích uvedl doprostřed Izraele Áron. Je to pravda? Což se Áron nesnažil hříchu lidu zabránit? Áron se měl stát knězem a proto na něm ležela odpovědnost. I současná církev je nazvána společenstvím kněží podle 1. epištoly Petrovi 2. kapitoly verše 9. To platí o každém, kdo patří Pánu Ježíši Kristu. Každý věřící nese podobnou zodpovědnost. Že není k unesení, to je pravda, ale s námi ji nese Pán Ježíš. On ji vlastně nese za nás, pokud se mu dokážeme v tom svěřit. Máme vést lidi k tomu, aby se oddali Pánu Ježíši, aby zanechali svého hříchu a stali se pro svou víru božími dětmi. Ty víš, že tento lid je nakloněn ke zlému. Řekli mi: udělej nám Boha, který by šel před námi, vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Řekl jsem jim: kdo má zlaté náušnice, ať si je strhne a donese mi je. Hodil jsem to do ohně a tak vznikl tento bíček. 2. Mojžíšova 32, 22 až 24. To je ale zvláštní výrok, vidíte. Jaká byla téměř první slova, která člověk Adam řekl svému stvořiteli po svém pádu, když se ho Hospodin Bůh ptal na jeho skutek? Adam odpovídá, žena, kterou si mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Jinými slovy, to já ne, to ona, to ti druzí. A tak stejně to dělá i Aaron. To já ne, to ten lid přišel s takovým nápadem. Co se mohl udělat? Tento lid je prostě nakloněn ke zlému. Aaron mluví jako přistižený školák. Zamotává se do svých výpovědí. Říká věci nelogické a nesmyslné. Jak žalostný obrázek kněze, který si zahrával se hříchem. Hodil prý zlaté náušnice do ohně a tak prostě vznikl tento bíček. Sám od sebe. Aarone, kolik ti to dalo práce, než si udělal tu formu? To je tvoje dílo. Proč nemáš odvahu se k tomu přiznat? Aaron selhal ve svém postavení kněze a opory národa. Měl stát mezi lidem a Bohem jako prostředník. A teď žalostně selhal. Co s tím udělá Mojžíš? Mojžíš viděl, jak si lid bezuzdně počíná. To Aaron jej nechal počínat si bezuzdně ke škodolibosti jejich protivníků. Boží slovo vidí Aaronovo postavení podstatně hůř, než se zřejmě viděl Aaron sám. Aaron jej nechal počínat si bezuzdně. Čteme si v tom 25. verši. Aaron nese největší odpovědnost za to, co se tu stalo. Na druhé straně ovšem ani lid není bez viny. Hřích poskvrňuje a ničí všechno, s čím přijde do styku. Tak tomu bylo kdysi a tak to bez výjimky platí i dnes. A to slovo, které jsme četli, nám má být varováním.